Julai 5 mwaka 2019, Afrika Mashariki imetimia saa 1:30 jioni, hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa matangazo ya jioni. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio na internet yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya 104.3 FM Kigali, Rwanda, vile vile kupitia redio zetu shirika Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Karibuni.
Ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea mjadala Live Talk. Katika mjadala huo tunaangazia iwapo sherehe tunazoandaa nchini mwetu kila mwaka kusherehekea uhuru baada ya utawala mkoloni zimeleta mabadiliko yoyote katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Na katika habari nyingine, hatimaye uongozi wa kijeshi nchini Sudani na muungano wa vyama vinavyotetea demokrasia wameafikiana kugawa madaraka.
Kabla ya mjadala, Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaishtumu serikali ya Venezuela ya Rais Nicolas Maduro kwa mauaji dhidi ya washukiwa wa uhalifu na ukandamizaji vinavyolengwa kwa wapinzani wa serikali. Kamishna wa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu, Michelle Bachelet, amesema utawala wa Maduro unaua watu, unawakamata kiholela, unawatesa na kuwanyima huduma za msingi wanazohitaji wakiwa kizuizini. Bachelet amesema wapinzani na wanaharakati wanaotetea haki za binadamu wanafanyiwa vitisho kila mara. Takwimu za serikali ya Venezuela zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 5000 waliuawa mwaka jana na wengine zaidi ya 1500 waliuawa katikati ya mwezi Mei mwaka huu. Lakini Umoja wa Mataifa unasema vyanzo vingine vya habari vinasema idadi ya waliouawa ni kubwa kuliko iliyotolewa na serikali. Serikali ya Venezuela kupitia naibu waziri wa mambo ya nje William Castillo imekanusha ripoti hiyo ya Umoja Mataifa. Castillo amesema ripoti inaelezea uongo na ameomba irekebishwe. Baadhi ya sehemu kusini mwa California zinaendelea kushuhudia mtikiso wa ardhi baada ya tetemeko kubwa la Alhamisi la ukubwa wa kipimo cha Richter cha 6.4 lililosababisha moto na majeruhi katika mji wa Ridgecrest kaskazini mashariki mwa Los Angeles. Tetemeko la Alhamisi lilipiga sehemu yenye idadi ndogo ya watu na kwa hivyo uharibifu ulikuwa mdogo. Hili ndilo tetemeko kubwa zaidi la ardhi kuwahi kupiga kusini mwa California katika kipindi cha miaka 20. Uongozi wa kijeshi nchini Sudan na muungano wa vyama vinavyounga mkono demokrasia wamefikia makubaliano ya kushirikiana madaraka wakati wa kipindi cha mpito kuelekea kuundwa kwa serikali ya kiraia iliyo huru itakayoongozwa na waziri mkuu. Mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika Mohamed El Hassan Labat leo amewaambia waandishi wa habari kwamba pande hizo mbili zimeafikiana kuunda uongozi wa awamu mbili kati ya wanajeshi na raia, uongozi utakaodumu miaka 3. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya mazungumzo ya siku 2 yaliyofanyika mjini Khartoum ili kumaliza ghasia za wiki kadhaa tangu jeshi limuondoe madarakani rais wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi Aprili. Mazungumzo juu ya ugavi wa madaraka yalikwama June 3 kufuatia jaribio la utawala wa kijeshi kutaka kuzima kimabavu maandamano yaliyokuwa yanafanyika mjini Khartoum. Takriban watu 2000 wameandamana leo katika mji mkuu wa Algeria, Algiers, kupinga serikali ya mpito. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, idadi kubwa ya polisi wa kutuliza ghasia walionekana karibu na ofisi kuu ya posta ili kukabiliana na waandamanaji. Mashahidi wamesema darzeni ya waandamanaji wamekamatwa. Maandamano makubwa ilipelekea rais wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika kujiuzulu mwezi Aprili. Lakini waandamanaji waliendelea kuomba maafisa wengine waliohudumu kwenye utawala wa Bouteflika kujiuzulu pia ili ziundwe taasisi huru kusimamia uchaguzi mpya. Maandamano ya leo yamefanyika siku mbili baada ya rais wa muda Abdel Kader Ben Sala kuitisha mjadala wa kitaifa, akiahidi kwamba serikali yake na jeshi hawatoegemea upande wowote. Mamlaka ya Ben Sala yanafikia kikomo Jumanne wiki ijayo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mtoto mvulana wa kambo aliyekuwa waziri mkuu wa Malaysia Najib Razak ameachiliwa kwa dhamana baada ya kukana mashtaka ya ubadhirifu wa kiasi cha dola milioni 248 kutoka kwa mfuko wa uwekezaji wa nchi hiyo 1MDB. Riza Aziz, ambaye ni mtayarishaji wa filamu za Hollywood, ni mtu wa tatu katika familia hiyo kufunguliwa mashtaka kuhusiana na sakata ya pesa za mfuko wa uwekezaji wa taifa hilo. Nyaraka za mashtaka zinasema kwamba pesa hizo ziliibwa kutoka kwa mfuko wa 1MDB na kuwekwa kwenye akaunti za kampuni yake ya filamu za Hollywood, Red Granite Pictures International. Endapo atapatikana na hatia, huenda kafungwa hadi miaka 5 jela au kulipa faini au vyote kwa pamoja. Waziri Mkuu Najib Razak na mkewe Rasma Mansour nao wanakabiliwa na mashtaka kuhusiana na ubadhirifu wa pesa za mfuko huo wa uwekezaji. Kampuni inayomilikiwa na serikali inayohusika na masuala ya ulinzi nchini Afrika Kusini imeiomba serikali ipatishie dola milioni 200 ili jikwamue katika matatizo ya kifedha yanayoikabili na iweze kupata mikataba ya kuuza vifaa vyake. Kampuni ya Denal, ambayo iliwasilisha ombi hilo serikalini, ni moja makampuni makubwa iliyokabiliwa na urasibu mbaya wa miaka kadhaa chini ya uongozi wa rais wa zamani Jacob Zuma. Chini ya uongozi wa rais wa sasa Cyril Ramaphosa, fedha za umma zinatumiwa zaidi kwa kuokoa makampuni mengine ya serikali yanayokumbwa na matatizo ya kifedha kama kampuni ya ugavi wa umeme ya Eskom na shirika la ndege la South African Airways. Serikali ya waziri mkuu wa India Narendra Modi imeongeza ushuru kwenye bidhaa 75 zinazoingizwa nchini ikiwemo dhahabu na vipuli vya magari. Nyongeza hiyo iko kwenye bajeti ya mwaka wa fedha unamalizika Machi 31, 2020. Waziri wa fedha Nirmala Sitharaman ameliambia bunge alipokuwa anawasilisha bajeti kuwa serikali imepanga pia kupandisha ushuru kwa matajiri ili kupunguza pengo kwenye bajeti hiyo. Waziri Mkuu Modi alichaguliwa tena baada ya chama chake kushinda uchaguzi wa April na Mei mwaka huu. Modi anapania kukuza uchumi wa nchi yake kutoka dola trilioni 2.7 hadi dola trilioni 5 ifikapo mwaka 2024-2025. Mahakama moja ya Sweden leo imeamua kuendelea kumuweka rumande mwanamuziki raia wa Marekani wa nyimbo za rap Rakim Mears, ambaye anashutumiwa kumshambulia kijana mmoja katika mtaa wa mji wa Stockholm. Mears, maarufu ASAP Rocky, alikamatwa mapema wiki hii akiwa na watu wengine watatu. Mkanda wa video umemuonyesha mwanamuziki huyo akimsukuma kijana huyo na kumchapa makonde akiwa chini. Jumanne, Mears aliweka kwenye ukurasa wake wa Instagram video zinazoonyesha kile kilichosababisha mfarakano kati yake na kijana huyo wa Sweden. Mwendesha mashtaka wa Sweden, Fredrik Karlsson, Alhamisi aliomba mahakama kumnyima dhamana mwanamuziki Mears kwa hoja kuwa anaweza kutoroka na hivyo kukwamisha uchunguzi unaoendelea.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa mjadala Live Talk, tubadilishane mawazo, tujenge jamii yetu. Jumapili iliyopita, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisherehekea miaka 59 tangu kupata uhuru kutoka kwa Ubelgiji Juni 30 mwaka 1960. Siku moja baadaye, Julai mosi, imesherehekea uhuru Rwanda sawa na Burundi. Rwanda hata hivyo sherehe zimefanyika kuadhimisha siku chama kinachotawala cha Rwanda Patriotic Front RPF badala ya siku nchi hiyo ilipata uhuru. Mwezi Oktoba itakuwa zamu ya Uganda kusherehekea siku iliyopata uhuru ikifuatiwa na Tanzania, halafu baadaye kufunga mwaka itasherehekea Kenya. Katika mojawapo ya mikutano ya kisiasa wakati akiwa rais wa visiwa vya Unguja na Pemba ambayo ndio Zanzibar, aliyekuwa rais Sheikh Amani Abeid Karume aliwahi kueleza maana ya uhuru kuwa ni kuondoa unyonge, kuondoa dhulma, kuondoa shida, kuondoa kuogopana na mengine mengi, na kusema kwamba hakuna uhuru kama jamii inaishi kwa unyonge, dhulma, shida, kuogopa miongoni mwa mambo mengine kutoka jamii hiyo ya maneno. Yapo matatizo ambayo Waswahili tunapenda kuita changamoto zinazoambatana na uhuru tunaousherekea nchini mwetu. Lakini je, ni uhuru wa kweli ama ni uhuru wa kisiasa? Tumewaalika wasomi na wataalamu wenye ufahamu mzuri sana kuhusu mataifa yetu ya Afrika Mashariki na nchi za maziwa makuu kuijadili hili kwenye Live Talk. Kwenye line ya simu kutoka jiji la Mombasa, pwani ya Kenya, tunaye Mau Bwana Mwaka, mchambuzi wa siasa, utawala bora na jamii. Kutoka visiwa vya Zanzibar tunaye Hamza Zuberi, na kutoka Nakuru Kenya tunaye mwanasiasa mkongwe na mpiganaji wa uhuru Koigi wa Mwere. Shikamoni wakubwa na karibu kwenye Live Talk.
Naam, hatujabahatika kuwapata Koigi wa Mwere na Mau Bwana Maka kutoka huko Kenya, lakini kwenye line ya simu tunaye Hamza Zuberi kutoka Zanzibar, Tanzania. Bwana Hamza Zuberi, karibu katika mjadala wetu wa Live Talk.
Asante sana. Nashukuru.
Naam, kwa kuwasubiri washiriki wengine, ni kuulize tu swali Bwana Hamza Zuberi. Ni zaidi ya miongo mitano sasa nchi zetu za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kujikomboa kutoka kwa mkoloni. Baadhi walijikomboa kutoka kwa mkoloni mbeleji, hapa nazungumzia DRC, Rwanda na Burundi. Alafu Tanzania, Uganda na Kenya walijikomboa kutoka kwa mkoloni ambaye ni Mwingereza. Baada ya miongo hiyo mitano, usijue upande wako kile ambacho watetezi wa uhuru walipigania, kile ambacho ilikuwa ni ndoto yao, tunaweza leo tukasema kwamba tumekifurahia?
Asante sana. Kwanza, hii mada ni nzito sana na ni mada inataka tafakuri kubwa sana, kwamba tulikuwa tunataka uhuru na tukisha upata uhuru tuishi katika maisha tutaita maisha yenye matumaini, yaani kila mtu aishi katika maisha ambayo anaishi ana matumaini ya kupata chakula chake, anaishi na matumaini kwa makazi mazuri, anaishi katika matumaini kwamba maisha yake sio yenye mashaka. Sasa uhuru tumepata, tunashukuru. Tumeanza katika miaka 50 wenzetu kule Afrika Magharibi, tukaja sisi Afrika Mashariki katika 60. Wenzetu kusini Afrika wao wamepigana mpaka wamepata kujikomboa. Sasa kujikomboa, serikali ziko mikononi mwetu, hapana shaka. Tumejitawala sisi wenyewe, lakini kwa kweli yale matumaini ambayo watu walikuwa nayo, mtu kuishi maisha yenye matumaini, nchi zetu zimekosa. Na unakuta kama sisi hapa Tanzania tunasema adui yetu mkubwa ni umasikini, na umasikini sio kwamba utaondoka, lakini umasikini unaongezeka kila kukicha. Yanakuwa yale maisha ya mwananchi ya kila siku, kuweza kuishi ni maisha ya tabu, ni maisha ya mwananchi anaishi kama ndege, kwamba asubuhi anatoka hajui nini atachokipata, anakwenda na kitafuta anakipata, akirudi akilala ndo amelala, akiamka asubuhi anaanza safari mpya. Na mwanzo tulipoingia katika kupata uhuru kulikuwa kuna matumaini mengi sana ambayo mwanzo kulikuweko kwamba tunaanza kuyafikia yale malengo tulioweka kwamba tukifika katika uhuru tuwe na elimu bure, tuwe na afya bure, tuwe na masuala ya kijamii yote ambayo serikali yanasimamia. Mwanzo ulikuwa ni mzuri, lakini kila siku tukenda tunapoteza mwelekeo. Ndio yule mwandishi wa Kifaransa ambaye ni mjamaa akaandika kitabu jina lake Laurent Domont, akaandika kitabu False Start in Africa. Yani naweza katafsiri kwamba ni mwanzo mbaya kwa mabara letu la Afrika. Sasa tusitizame hii kanda yetu tu ya Afrika Mashariki, lakini tukitizama kanda yote, tukitizama bara lote la Afrika, ni mashaka. Na unakuta nchi mbili tu zimepona, Tanzania na Kenya, lakini nazo vile vile zilipata majaribio ya mapinduzi. Lakini hizi kanda zote ulizozitaja, Kongo umeitaja, Rwanda umeitaja, Burundi, zote zimekuwa katika hali ya kuwa ya watu kutoelewana na mashaka ya kila siku,
wana
unakosekana utulivu kabisa. Sasa unajiuliza, je, tulikuwa tunataka tufike hapa au tulikuwa tunataka tufike bahala pasiwe kama hivi tulivyo leo?
Asante sana.
Shikilia hapo hilo swali, Zuberi. Shikilia hapo hilo swali. Hilo swali ndio tunatafuta jibu lake. Koigi wa Mwere kutoka Nakuru, Kenya, unamsikiliza mzee mwenzako Hamza Zuberi kwamba mahala wakoloni walituachia tukawa na ndoto nzuri kwamba mambo yatakuwa mazuri zaidi. Yamekuwa ndivyo sivyo. Katika nchi za Afrika Mashariki, mzee Koigi, umepambana na masuala ya uhuru, haki na mengine, unapotazama wapi ambapo unaona ni kwamba uhuru wetu haujatimia? Yaani hamna uhuru?
Kwanza niseme ya kwamba uhuru tunao kiasi, lakini kama alivyosema ndugu mwenzangu hapo, kwa jumla tumeanza kurudi nyuma. Kwanza ni muhimu kukubali ya kwamba tuna uhuru wa vyama vingi ambao hatukuwa nao baada ya uhuru. Tuna vituo vingi vya habari kama vile sasa tuna radio, vituo vingi vya radio, tuna vituo vingi vya televisheni. Kwa hivyo tuna uhuru wa kuongea zaidi ya tulivyokuwa nao wakati tunapata uhuru. Lakini sidhani ya kwamba tushafika Canaan kwa sababu ya aina mbili hizi za uhuru. Na kusema kweli, badala ya kutoka jangwani kwenda Canaan, pahali ambapo watu wetu wataishi kama tunavyoona wakiishi katika nchi za magharibi, tumeanza kurudi nyuma. Sasa pahali kama hapa kwetu Kenya, utapata kuna watu ambao wamekuwa wakitetea udikteta kikumudi, kwa kisema ya kwamba maendeleo yetu yanahitaji udikteta chanya. Na wanatoa mfano wa Singapore ya kwamba waliendelea kwa sababu kiongozi wao alikuwa dikteta. Viongozi wetu wameanza kukatalia mamlakani. Sasa sidhani watu, tuseme kwa mfano watu wa Rwanda, wana matumaini ya kuweza kumtoa Kagame. Hapa kwetu tunajua kwamba kuna mpango wa kufanya referendum ambayo itakuja pamoja na mabadiliko ya katiba, ili tuweze kuwa, ili viongozi Uhuru Kenyatta aweze kuendelea kuongoza. Watu wameanza kusema yeye ni kijana na kwa hivyo hana pahali pa kwenda isipokuwa kuendelea kutawala. Tumeanza kuwa na utawala wa nyumba kuu kama vile watu wa Haiti ambao walikuwa na kiongozi mmoja aliyeitwa Baba Doc na mtoto wake aliyemfuata akaitwa Baby Doc. Sasa hata sisi tumeingia katika hali hii hii. Utakuta kwamba hasa hapa Kenya watoto wa viongozi ambao tumekuwa nao tangu uhuru wameanza kutayarishwa namna watakavyochukua utawala baada ya wazazi wao kuondoka. Wapinzani wamekuwa kiuawa na watu ambao hatujui ni kina nani, lakini watu wengi wanaamini ni mawakala wa serikali. Tumeanza kurudisha kizuizi ambacho kilituondolea uhuru kwa namna kubwa wakati wa utawala wa chama kimoja. Sasa umeanza kurudi, lakini kupitia mahakama. Wapinzani wameanza kuuawa. Unakumbuka yule mbunge wa Tanzania ambaye alipigwa risasi nyingi sana na watu ambao nia yao ilikuwa ni kumuua,
Tundu Lissu.
Na niseme ya kwamba chaguzi zetu zimekuwa zote ni chaguzi za kuporwa, na watu wamekufa moyo kabisa ya kwamba tunaweza kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Kwa jumla niseme ya kwamba hatua tunazopiga za kurudi.
Koigwa Mwere, shikilia hapo na hizo mifano kidogo, tunarudi kwako. Tumukaribishe.
Naam, tumukaribishe Bwana Mau, Bwana Maka, Bwana Mau, Bwana Maka, karibu katika Live Talk.
Sana, natumai hamjambo wote washiriki wenza.
Tupo salama.
Hatujambo, salama salimia. Haya Bwana Maka, kile ambacho mashujaa waliotetea uhuru, kina Mzee Nyerere, kina Mzee Jomo Kenyatta hapo Kenya, kina Lumumba Patrice kule DRC au Zaire ya zamani, kina Louis Guagasore kule Burundi, kile walichotetea kumfukuza mkoloni na tuweze kujitawala, tuwe na uhuru wa kujitawala, leo baada ya miongo mitano, unaona kipo?
Hakipo, hakijapatikana na hakiwezi kwenda kupatikana hivi karibuni.
Kwa nini?
Yes. Asante sana. Tatizo kuu ni kwamba siku zote katika maisha ya binadamu lazima uhakikishe kwamba mwenzako akikushinda na pesa ama akikushinda na elimu, ujue upende usipende atakutawala hata kama yeye hataki kukutawala. Na tatizo tuko nalo mpaka sasa ni kwamba zile nchi ambazo kwamba ziliweza kuja Afrika na kugawanya Afrika kama kuwa koloni zake, kwanza cha msingi malengo yao ilikuwa ni kucreate kitu ambacho kinaitwa ni satellite mini states ambazo kwamba zitakuwa ni soko zao. Na sisi wa Afrika, elimu ambayo tumepelekwa shule twende tukasome ni ile elimu ya kula, sio elimu ya kuzalisha. Na ndipo paka leo mtu anataka kukuambia kwa sababu una kabendera hapa kanaitwa sijui bendera ya Kenya, ati sijui alama ya nyeusi inamaanisha mtu mweusi, huo ni urongo. Sijui alama nyekundu mlimwaga damu, sijui alama ya kijani ni kibichi, sijui ni rutuba yetu. Ile ni kilemba tu cha kukudanganya. Lakini je, unatengeneza gari lako? Je, unatengeneza mashine ya kukamua maziwa ya ng'ombe? Je, unatengeneza dawa zako? Je, unatengeneza hata vitanda vya kulalia hospitali hujatengeneza? Wacha hivyo. Hata chupi tunazozivaa na sibiria na virinda vinatolewa China. Vitokonoa meno pia licha kwamba misitu iko hapa Afrika vinatolewa China. Alafu unakuja unajidanganya kwamba wewe una uhuru. Utakuwa una uhuru sampuli gani wewe ikiwa kwamba hujimiliki kimapato, hujimiliki, hujitoshelezi kielimu? Alafu sasa kwa mfano nchi kama hii yetu ya Kenya, tuna makampuni ambayo yanamilikiwa kwa ushirikiano ima kwa serikali au na uwekezaji wa kigeni. Tuchukue mfano hai kampuni ya Safaricom. Ikiwa leo budget ya Kenya ni 1.5 trillion, ukubwa wa kampuni ya Safaricom ni 1.1 trillion. Sasa mashirika kama haya yanakuwa na uwezo wa kupatana sawa na nguvu ya nchi nzima. Watakapokuwa naamua wao ni nani atakayekuwa rais hapa, watashindwa. Na ndio mambo ambayo yanakuwepo. Kwa hivyo tunaweza kuwa tuna dhana ya kwamba tuna uhuru kisa na maana kwa sababu tunajidanganya eti tuna mfumo wa vyama vingi. Haswa hapa Kenya hakuna vyama vingi. Kuna vilemba vya watu kuruhusiwa kupiga. Unajua kadri ya mnasoma wazungu ni werevu. Ni kama vile Waafrika walipoanza kuerevuka miaka 50, miaka 60, alafu wakaanza kupiga radio ya freedom, independence. Wale wazungu nao walikuwa ni mahodari, wameelimisha baadhi ya watu weusi wakawapa ule uzungu. Sasa kiasi kwamba tukijidanganya kwamba tulimfukuza mtu mweupe hapa, lakini nchi alimiliki mtu mweusi mwenye malengo ndio remote.
Haya Bwana Maka, Bwana Maka, Bwana Maka, shikilia hapo. Kwa hivyo wa Mwere, unamsikia Bwana Maka kwamba hata tunaita toothpick za kutumia kutoa uchafu kwenye meno hatuna uwezo wote. Kampuni zinazotoka nje uchumi wake ni mzuri kuliko hata uchumi wa taifa wenyewe. au kwamba hamna uhuru. Je, unakubaliana naye katika semi hizi ama ni semi zilizo katika fikra zetu? Koigi?
Hapana, unajua nilitangulia kwa kusema ya kwamba hali yetu ya sasa haiwezi kulinganishwa na ilivyokuwa wakati wa mkoloni. Na mimi nakumbuka nikiwa kijana mdogo, jehanamu tulimoishi wakati wa ukoloni, na matumaini tuliyokuwa nayo ya kwamba uhuru ukiingia tutaingia hera, tutaanza kuishi kama alivyoishi mzungu. Lakini hilo halikuwezekana. Badala ya kuwa na viongozi bora ambao wangetupeleka tuseme Canaan au nchi ya maagano, tulikita utawala wa kidikteta na tukabadilisha wazungu waliokuwa wanatutawala na weusi ambao waliendelea kutukandamiza, lakini sio kabisa kama vile tulivyokandamizwa wakati wa mkoloni. Kumbuka tulikuwa na mfumo ambao unaweza ukasema ya kwamba ulikuwa sawa na apartheid ile ile ambayo ilikuwemo Afrika Kusini.
Na ni kweli kabisa, ulikuwa uruhusiwi kwenda shule, kuna baadhi ya shule ulikuwa uruhusiwi.
Nakumbuka mwakani wa 69 nikifanya kazi katika bank, tulikuwa na vyo tofauti vya wafanyakazi weusi na wafanyakazi weupe.
Na ulichapwa kiboko mzee.
Ninachojaribu kusema ni kwamba tumekuwa uhuru ambao tuseme maendeleo au uhuru ambao tumepata baada ya uhuru au baada ya kujitawala hautoshi, uko lakini hautoshi.
Shikilia hapo.
Tuendako ni kubaya kuliko tunakotoka, kwa sababu ni rahisi sana kuangalia viongozi tulio nao na kujua ya kwamba wanatuelekeza jihana mwingine.
Shikilia hapo kaka.
Jangwa na kutupeleka katika nchi ya maagano. Hawana maaga, wao washaingia Canaan kisiri.
Naam, shikilia hapo. Shikilia hapo kaka Koigi wa Mwere, tumpate msikilizaji kutoka DRC kwenye line ya simu watoe hoja zake. Karibu.
Halo.
Karibu kwa live talk. Nchi yako imesherehekea uhuru wiki hii. Hebu tueleze hisia zako, jinsi unavyochukulia nchi yako inaposherehekea uhuru. Wewe mwenyewe kama raia unahisi uhuru umeleta faida yote kwako ama ni uhuru unaosimuliwa tunapozungumza hivi ni kusikia tu?
Kwa kweli mimi naitwa kwa jina la Uzima Bonere kutoka DRC Goma. Kwa nchi yetu kwa sasa tunaposha kusema hakuna uhuru kabisa. Kwani hapa juzi tumefanya hiyo vote, lakini matokeo ambayo tulienda kuchagua tulikutana matokeo yamekuwa kinyume na vitu tulichagua. Kwa kusema hizi nchi za Kiafrika katikati hakuna uhuru, kwani watu wengine maporini, wengine ni majambazi, wengine wanahofia maisha yao, kidnapping. Tunasema kwa kweli hiyo wale wakubwa upeke wamejigangia nchi, na kwa kusema hatuna uhuru. Kwani wakisema kwa mfano Rwanda ni kidikteta wanaofanya kwa leo, taksi ni nyingi, wakisema kila kitu kwa lwa ni ile ile yenyewe watafuatilia. Kwa Uganda marais wamekatalia kwenye kiti, tunakosa kama tunaendelea katika esklavi ama tuko katika udemokrasia.
Okay.
Kwa kweli nchi za Kiafrika hakuna uhuru.
Okay. Kushukuru sana Bonere kutoka huko Goma. Kenneth, naona tufunge kwanza sehemu ya kwanza live talk, alafu baadaye tutarejea kwenye sehemu ya pili na tutaendelea tu na washiriki wetu kwenye mjadala wetu.
Washiriki wetu msiondoke kwenye line ya simu. Tunapumzika sehemu ya kwanza ya live talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, unaweza pia fuata matangazo haya kwenye live www.voaswahili.com. huo ni mtandao wa wavuti. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Tunasikika vile vile msikilizaji kwenye www.voaswahili.com. Studio ninaitwa Kenneth Bwire na shirikiana na Patrick Nduimana. Tunajadili uhuru wa nchi zetu Afrika Mashariki. Je, ni uhuru wa maneno, uhuru wa kuongea alivyosema Koigi wa Mwere, ama ni uhuru ambao tunajivunia umeleta mabadiliko katika maisha yetu na unaleta tegemeo katika vizazi vijavyo? Kwa wachambuzi tunao Mau Bwana Mwaka, mchambuzi wa siasa kutoka Kenya, Koigi wa Mwere, mwanasiasa mkongwe pamoja na mpiganaji wa uhuru, na Hamza Zuberi kutoka visiwa vya Zanzibar.
Naam, Kenneth, ukiwasikia washiriki wetu hata huyu msikilizaji kutoka DRC, ni kwamba hawaamini kwamba nchi zetu kabisa zimekwisha pata uhuru au ule uhuru ambao tuliupigania tumeupata kama tulivyokuwa tunatarajia. Kwa hiyo nataka nimuulize mzee Hamza Zuberi. Mzee Hamza Zuberi, tukirejea nyuma wakati wa mkoloni, kuna mambo ambayo yalikuwa hayapo. Kulikuwa hakuna barabara za kutosha, tulikuwa hatuna shule za kutosha, hapa kuwepo na zahanati za kutosha. Lakini leo ukiangalia katika nchi zetu, tuna hizo barabara, tuna viwanda ambavyo japokuwa havifanyi vizuri, viwanda vipo, shule zipo, zahanati, hospitali vipo, huduma zinatolewa. Kwa nini tunaendelea kusema kwamba hatujapata uhuru?
Asante sana. Unajua hapa kuna kitu kimoja. Sisi wengine tumepata bahati kuishi kwetu Afrika na kuishi nje ya Afrika. Nimeishi takriban kaskazini mwa Afrika, nimeishi kwetu hii Afrika Mashariki, na nimetembelea kusini mwa Afrika. Nilisoma kidogo vile vile, kama nilikwenda Botswana na Swaziland nikafanya masomo fulani. Nimekosa bahati kuweko katika Afrika Magharibi. Ili kwanza tulimgusia Lee Kuan Yew wa Singapore, tukazungumza kwamba ni dikteta wa maendeleo, alifanya dikteta akaleta maendeleo. Niperuhusa tu niseme kidogo nilichopata uzoefu nilipokuwa nasoma Libya, kutoka nilikuwa katika mwaka wa 84.
Mzee Zuberi, nikuombe msamaha kidogo. Mzee Zuberi, tuna msikilizaji kutoka huko Tanzania. Tusimkawizi sana kwenye njia ya simu, acha tumkaribishe na yeye aweze kuchangia kwenye mjadala.
Naam. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Sali Bunzali Sali. Ila kwa hapa Kahama hapa huwa naitwa waziri wa shida mpango ya ghafla. Niseme wazi kwamba ni kweli nchi zetu tunaona uhuru zilipata. Hatuwezi tukakataa kwamba uhuru hazijapata. Uhuru ulipatikana. Lakini sasa kuna mambo kaza wa kaza ambao kidogo tunaona kwamba hayaendi sawa. Kwa mfano tunapoangalia kama taifa la Zimbabwe, Zimbabwe ilikuwa na mzee maarufu sana ambaye kiasi kwamba kulikuwa na tegemezi kubwa kwa ajili ya busara na mawazo mazuri kutoka nchi mahali alipoitoa. Kwa hiyo ilikuja kufikia hatua ya kuja kuonekana sasa ya kwamba mzee huyu inawezekana labda mawazo yake yatakuwa yanalenga kuendelea kuwa nani na madaraka. Kwa hiyo sasa jamii,
unamzungumzia nani Bunzari? Unamzungumzia mzee
huyu imetoa kidogo. Sasa samahani kidogo. Kwa hiyo sasa pale itaonyesha kama vile kwamba kuna badiliko fulani ambao lilitokana na kuto kuwa na ukomo wa kiongozi. Kwa mimi nasema wazi kwamba uhuru huu unapatikana, lakini utakuja uwe na change kwa mantiki ya watawala wetu kubaki madarakani na mpaka kupelekea kuonekana sasa kwamba madhaifu yamepatikana kwake.
Tukushukuru sana Sali Bunzali kwa mchango wako. Turudi kwake kwa Hamza Zuberi.
Hamza Zuberi, hoja yako ulikuwa unaelezea. Hamza,
kisha turudi kwetu Afrika Mashariki. Gaddafi alitawala, alikuwa anatumia udikteta, lakini aliweka nchi yake katika matumaini. Mtu anaishi anajua atapata elimu mpaka chuo kikuu bila kulipa, na sisi ndio tulifaidika kusoma bure chuo kikuu na kulipwa juu. Hali yake uchumi ndio alikuwa na mafuta, lakini utakuta mfano wenzetu Kongo DRC. Kongo DRC wana kila kitu walichokuwa nacho kukosa hayo mafuta. Wana bahari, wana maziwa, wana mito, wana misitu, wanazo madini yote ya dunia wanayo wao. Sasa unajiuliza kwa nini kila siku mapigano, kwa nini wananchi wao wanakosa matumaini, na yule Mobutu alikuwa ni dikteta, kwa nini hajakuwa dikteta wa kuleta maendeleo kama Gaddafi. Sasa unachokikuta kwamba tunachokikosa sisi ambacho ndio tunachokililia, ambayo tulikuwa ndio matumaini yetu, leo elimu kuipata ya uhakika ni watu wa daraja fulani, klasi fulani ndio wataweza kupata elimu ile. Usiumwe, ukiumwa ili uweze kupata matibabu ya uhakika, basi ni lazima uwe na fedha mfukoni. Hilo swala jingine. La pili, leo katika nchi zetu walokuwa wengi wanaishi kutoka mkononi kuingia kinywani. Mtu hana akiba, hajui lolote lenye kumpa matumaini. Sasa tunachokizungumza kwamba tunajitawala wenyewe ndo tunaongoza, lakini yale matumaini ya Kenyatta, matumaini ya Nyerere, matumaini ya Obote, matumaini ya Lumumba na wengine hayapo. Matumaini ya Pan Africanism tulikuwa tunataka umajumui wa Afrika, vipi namna tuwe, hatupo. Kwa hivyo sasa ndo kama mwenzetu wa mwanzo amesema, leo imekuwa mpaka vitu ambavyo lazima tunashindwa wenyewe kuvitengeneza, na tukitengeneza basi sisi tumeletewa mashine tumalizie tu, lakini sio sisi tunafa. Sasa hata ule mfumo wa elimu tulokuwa nao si mfumo wa elimu wa ukombozi, kwa sababu sisi hatusomeshi. Maana kitizama, tumemchukua mfumo ule ule wa mkoloni tunakwenda nao mpaka leo. Leo tunamchukua mtoto anaanza kusoma chumba cha kwanza, tunamchukulia kwamba yeye akili yake darasa zima watakuwa na akili moja, watamaliza primary, wataingia secondary, wataingia university. Hatujafikiria kuziweka vocational school na mapema skuli za amali, vipi namna kundi jingine la kuda liwe hivi. Hatujafundisha watu kama vile Cubans wanaita barefoot doctors, ambao hawa si madaktari wa kweli, lakini katika vijiji anaweza kuzalisha, anaweza kufanya hata operation ya kutoa mdudu upande. Hatujatengeneza mfumo namna huo. Kwa hivyo kutokana na haya yote utaona kwamba bado tunatambaa, tunasota na tunabakia tuko nyuma.
Haya, shikilia hapo Hamza. Mau bwana Maka, nitatoa mfano. Rais wa Uganda mara nyingi amekuwa akisikika akisema kwamba mwaka 1985 Korea Kaskazini uchumi wake ulikuwa chini ya mataifa ya Afrika Mashariki, kwamba uchumi wa Uganda ulikuwa unakuwa kwa haraka kuliko Korea Kaskazini. Wakati huo huo tunafahamu kwamba uchumi wa Kenya na Tanzania ulikuwa unafanya vizuri kuliko wa Uganda, manake kwamba uchumi wa Kenya na Tanzania ulikuwa unafanya vizuri zaidi basi kuliko wa Korea Kaskazini. Iweje tena hii leo kwamba Korea Kaskazini tunapoisikia uchumi wake,
nafikiri Korea Kusini.
Korea Kusini kunradi. Unaposikiliza Korea Kusini sasa uchumi wake umekuwa vizuri zaidi, kwamba mataifa yetu yanakwenda kule kuomba msaada na anaangalia kwamba hii ni nchi ambayo imeendelea. Tulikosea wapi na ni wapi tunaweza tukatengeneza?
Ehe, ndugu yangu, hilo ni swali rahisi la mwisho.
Mhm.
Na jawabu lake ni hili. Korea Kaskazini,
Kusini.
Korea Kusini, Singapore na wengine wote ambao wanaotajwa katika tamthilia hiyo, wote ukiwachunguza siri yao ni moja. Watoto wao wanapelekwa shule kwa lugha za mama nyumbani. Sisi ambao tunataka kujidanganya kwamba tuna uhuru, kisa na maana tumepewa uhuru wa multiparty wa kupayuka tutakavyo, tumepewa uhuru wa kuvaa uchi tutakavyo, tumepewa uhuru wa kujidanganyisha tu hapa kutukijipurukusha kwamba tuna enjoy freedom, sijui ya democracy, human rights, ila hali ni uhuru tu wa kuzidi kujilimbikiza unyago wa kutaka kujiendeleza kwa tamthilia ya wazungu, ambapo haiwezekani. Wenzetu kule katika bara Asia, kilichofanya wamefaulu walivyofaulu ni kwamba kwanza waliresist ukoloni, na kuresist ukoloni pia walichangia pia paka kuresist dini ya mkoloni walipokale, halafu wakaresist na mila na desturi ya mkoloni. Halafu walipofanya mapinduzi yao, walifanya mapinduzi ya mkupuo ya kikamilifu ya kwamba sisi ni sisi na sisi hali yetu ni hii. Sasa ukienda Korea Kaskazini au ukienda Korea Kusini, wanatumia lugha yao, majina ni yao, mila na desturi ni yao, mfumo wao wa maendeleo umejengwa kwa misingi ya mila na desturi zao. Na ndipo utakuta China leo tukienda shule sisi tulikuwa tunaambiwa ni sleeping giant, imelala kipindi kimepungua kuchoma kama miaka 10-15. China imebadilika, inakuwa sasa hata inataka kukopateki mwa Amerika. Ye, leo nenda China, watoto wanasoma na lugha ya nani? Wanasoma na Kichina, Mandarin. Lakini leo Kenya kwanza au Tanzania au Zaire, pahali popote pale, nchi zilizotawaliwa na Mfaransa, kwanza mtoto wako lazima umfanye Mfaransa ndio apate elimu, alafu utarajia kishapata elimu ndio aweze kuzalisha. Atazalisha nini? Hawezi kuzalisha kwa sababu kwanza mwenyewe amenyanyaswa kwa kutawaliwa, kwa kupewa elimu na lugha ambayo sio yake. Hapa Kenya hata Kiswahili kinakufa.
Sasa,
kwa sababu mtu hudhani kwamba anakuwa na uelewa wa kuzungumza Kiingereza.
Bwana Maka, nikuulize, ulikuwa unapendekeza tufundishe Kiswahili kuanzia elimu ya chini, yani primary, tuende sekondari alafu na chuo kikuu Kiswahili tu?
Yes, Kiswahili ni kwa sababu hata Wachina wamefika mwezini na Kichina. Warusi wamefika mwezini na Kirusi. Waamerika wameenda na Kiingereza chao. Na Wahindi pia wamefika safu, wamefika space na Kihindi chao. Mbona iweje lazima, kwa mfano, ukisema kama kusoma Kiingereza ndio kufaulu ama ndio kufanikiwa, mbona Jamaika hawajatajirika na lugha yao ya mama ni Kiingereza? Na walikuwa ni watumwa wale. Mbona hawajawafikia Uingereza? Au zile West Indies wale Guyana na wengineo wanaozungumza Kifaransa kwa kina Papadoki kule.
Lakini
kwa hivyo asili ya mtu kunyanyaswa kwanza ni kufanywa mtumwa kwa lugha ya kigeni.
Bwana Maka,
ukipatiwa elimu kwa lugha ya kigeni unakuwa mtumwa.
Bwana Maka, lakini unapotumia lugha tu katika hii mifano kwamba Korea Kusini, Singapore na hizo nchi ambazo umetaja ukaongezea mfano zimeendelea kiuchumi, je, ni lugha pekee ndio inaweza kuisawisha nchi ikawa imeendelea kiuchumi, imefika viwango ambavyo sote tunatamani, kwamba wakati uchumi wako unafanya vizuri basi umefika starehe, uhuru wako unaweza kujitawala vizuri?
Na mambo mengi mengine nafikiri ya kufanya ili mtu ajihisi au apate ule uhuru ambao watu wanasema lazima au ule uhuru ambao wale watetezi walikuwa wanapigania.
Yale mambo mengine yanapokuja, lakini lazima yawe na kitovu. Na kitovu ni watu kujidhamini na kujitambua. Na msidharau lugha, kwa sababu lugha ndio iliyomtoa Mussolini, Benito Mussolini, awapi? Addis Ababa. Alipojaribu kuoccupy Ethiopia, Haile Selassie aliambia watu wake wasikubali kusoma Kitaliani. Ye, walifaulu wale kuwatawala, baada ya miaka mitatu wale walijimobilize na wakafukuzwa katua nje. Sasa basi, tunapozungumza uhuru, ule uhuru ama maendeleo ama maendeleo ya miundombinu, hata tukisema hapa leo tuna miundombinu wetu, sijui tulikuwa hatuna barabara, tulikuwa hatuna hivi na vile. Leo hizo barabara tuko nazo zinajengwa na nani? Ni sisi? Zinajengwa na Mchina? Ni sisi? Zinajengwa na kampuni za Uingereza? Leo tena yenyewe mtafaruku tulioko baina ya leo na Kenya na Somalia unachochewa na nani? Sini hizo hizo kampuni za kutoka nchi za kimagharibi. Sasa zinakuonyesha, ndio maana mimi nakwambia vitu viwili: elimu na uwezo wa kiuchumi. Kiuchumi, mtu akikuzidi na elimu alafu akuzidi na uwezo wa kiuchumi, atakudhalilisha hata kama wewe hutaki kudhalilishwa ama hataki yeye kukudhalilisha.
Tukushukuru Bwana Maka na washiriki wengine Koigi wa Mwere na Hamza Zuberi. Punde tunasoma maoni ya wasikilizaji alafu baadaye tunarejea kwenu. Muda mchache tu.
Edward Kabamba kutoka Dumila, Morogoro, Tanzania, anasema nchi hizi kazi yapata uhuru wa kweli, kwa sababu mpaka leo tunaona Rwanda kuna Watusi na Wahutu na Watusi, lakini leo wameweza kuishi kwa pamoja. Huo tunaweza sema ni uhuru, lakini pia kuna ubabe na kuna viongozi ambao wanajihisi wao wakiingia madarakani basi nchi yote inakuwa ni mali yao. Wanatoa sheria na kanuni kutokana na fikira zao, wala sio kuzungumza na wale ambao wameweka kwenye madaraka kusherekea uhuru wa kila mmoja.
Kalele Lugembe wa Igunga anasema, yuko Dar es Salaam, anasema yeye anaona kufuatia kusherekea uhuru wa mataifa hayo bado kabisa nakabiliwa na changamoto nyingi sana, hasa zikiwemo za kiusalama na masuala ya kijamii.
Abdul Nasr anasema huu ni uongo tu kwamba nchi hizi zina uhuru. Uhuru haupo, ila tu tunajaribu kujiweka katika mazingira ya ukamilifu ndio tuwe tunaonekana kwamba tuna uhuru. Uhuru uliopo ni uhuru wa kisiasa, kwamba mkoloni aliondoka.
Naye Amos Wambahu ni kutoka Nakuru, Kenya, anasema kwa kweli nchi za Afrika Mashariki zimepata uhuru wa utawala, lakini bado wangali na ukoloni wa kifedha. Kenya kwa mfano ina madeni mengi kutoka China na hali ya uchumi bado sio huru. Vile vile hamna mchakato mzima wa utawala wa raia, ambapo demokrasia haina uthibiti na kukolea mizizi.
Kwa hivyo Wamwere, umewasikia wale ambao wamechangia kwenye jumbe zetu, lakini swala la madeni lipo. Mtu yeyote kama una madeni, huna raha, huna furaha, siku zote unafikiria anayekuandama atakayekuja kukupokonya kila ulichonacho kwa sababu anakudai. Madeni yanatuandama, China inatuandama, siku nchi nyingine pia zinatukopesha na bado hatujaridhika. Tunakopa kwa sababu hatuna uwezo. Uhuru huo ama utumwa?
Nadhani huo ni utumwa, kwa sababu hatujiendelezi hata kidogo. Tunategemea kuendelezwa na watu ambao tunasema ni marafiki zetu, lakini nafikiria wao ni maadui waliojinyerereza watu hivi kwamba tunafikiria ni marafiki zetu watatuokoa, lakini wako hapa kujisaidia wenyewe. Wako hapa kujikomba, wako hapa kujitajirisha, na watafanya hivyo kwa kutumia mbinu yoyote ile. Na kwa sababu tuna matatizo ya kutokuwa na uongozi ambao unaweza kusoma hata mikataba ambayo wanawekeana na nchi za nje ili kuhakikisha ya kwamba watakapolipa pesa hizo ni baada ya mikopo hiyo kuwasaidia, na watalipa kwa masharti ambayo ni ya kuwafaidi, lakini sio ya kufaidi wageni peke yao. Lakini uongozi huo hatuna, na ndio sababu nilikuwa nataka kusema ya kwamba unakumbuka tulipopata uhuru tulipewa malengo matatu kama malengo muhimu, malengo mama, ya kwamba serikali ingefanya kila kitu kumaliza magonjwa, kumaliza umaskini, kumaliza ujinga. Lakini haya malengo hayakuzingatiwa, na zaidi malengo muhimu zaidi yaliwekwa kando. Kwa mfano, tulikumbatia, baada ya uhuru tulikumbatia ufisadi kama ni chombo ambacho kingetusaidia kujiendeleza. Tukakumbatia ukabila ambao ulikuwa umetumiwa sana wakati wa ukoloni kutenganisha Mwafrika na kuhakikisha apate uhuru wake rahisi. Na tulikumbatia uongozi mbaya. Tumekuwa na madikteta tangu tupate uhuru, hata kama alivyosema mmoja wetu hapo. Hata kama tunafikiria ya kwamba tuna demokrasia, ukweli ni kwamba udikteta ni mwingi kuliko demokrasia.
Kuna baadhi wanasema Koigi wa Mwere, kuna baadhi wanasema aseme alikwenda mkoloni mzungu akabaki mkoloni mweusi.
Ndio ndivyo ilivyo. Hata kama ukichukua serikali kwa mfano, sio ya kutumikia watu. Serikali imekuwa ni chombo cha wasomi na wageni kujitajirisha kwacho. Na tunaweza hata tukasema ya kwamba japokuwa Wakenya wamezoea sana kusifu makampuni ya kigeni, tumeona vile tumemsifu sana Bob Colemo kama mtu ambaye amekuwa akiendeleza Kenya akiwa peke yake. Lakini ukweli ni kwamba serikali imetekwa nyara na makampuni ya kigeni na wasomi.
Lakini hapo kuna wengine kuna wengine hawatukubaliana na wewe, wale ambao wananufaika na huduma za kampuni ya Safaricom. Kuna wale ambao hawatakubaliana na msimamo wako, mzee Koigi.
Natumai watakubaliana na msimamo wangu ya kwamba kampuni lazima ziwe na muundo wa kusaidia walio wengi. tusiwe na makampuni ambayo inalipa mtu mmoja mshahara wa milioni kumi wakati walio wengi ni waombaji, kama alivyosema JM Kariuki ya kwamba jamii yetu imekuwa ni ya waombaji milioni kumi na mabilionea kumi. Hakuna haja ya kuwa na utajiri wa watu wachache huko walio wengi wakisota katika umaskini ambao na kifani. Maendeleo ya aina hiyo hayawezi kutusaidia hata kidogo.
Lakini
mtu anashangaa sana wakati unasikia watu wanasifu maendeleo haya, hata unawaona maskini wanakwenda kusujudia mbele ya matajiri haya.
Lakini Wamwere, ndivyo ulimwengu ulivyo. Hata ukiona hizo rekodi za watu matajiri duniani ni watu wachache, ni akina Bill Gates na wengine.
Ndivyo ilivyo, lakini nafikiria ya kwamba hata kama tunasema ndivyo ilivyo, hatusemi, hatumaanishi ya kwamba hivyo ndivyo inavyohitajika kuwa.
Na hawa wanachangia kwa kukuza uchumi wa mataifa,
kwa sababu hatuna nguvu za kubadilisha mambo. Lakini kama tunaweza kubadilisha, hata hao wa China ambao sasa wanatuletea mikopo na kila kitu, wamejikuza kwa mfumo wa kijamaa wa kuhakikisha ya kwamba rasilimali zinafikia yule mtu
kila mtu hata wa chini.
Na ni kwa sababu ya maendeleo waliopata chini ya ujamaa, sasa wamepata nguvu za kuweza hata kuwa mabepari kwa sababu washahakikisha ya kwamba hata wachache wakiwa mabepari, sasa wale walio wengi mahitaji yao ya kila siku yanashughulikiwa na hawatakufa kwa umaskini au haitakuwa rahisi nchi kupata mapinduzi mengine, kwa sababu kuna kundi kubwa la watu ambao ni maskini na kundi ndogo tu ambalo linamiliki rasilimali za nchi peke yake.
Naam, ni kuombe
imani yangu ni kwamba
Wamwere, Koigi Wamwere, ni kuombe Koigi wa Wamwere ni kuombe radhi kidogo, tumpe nafasi Hamza Zuberi kabla ya kukamilisha mjadala. Kila mmoja tutamuuliza tufanye nini ili tuhisi kwamba ule uhuru tuliopata kabisa kutoka kwa mkoloni tunanufaika nao. Acha niende kwake Hamza Zuberi huko.
Asante sana. Unajua Mwalimu Nyerere alitumia slogan hii, kauli mbiu, ili tuendelee tunahitajia watu, ardhi na siasa bora. Halafu akasema tupigane na ujinga, maradhi na umasikini. Tizama maneno haya. Sasa sisi tunaingia katika visingizio. Hao wenzetu wote tumewazungumza, wa China, tumewazungumza wa Korea na hizi nchi za magharibi, tuwazungumze hawa wenzetu wa ulimwengu wa tatu kama wenzetu, twende zetu mpaka Singapore, twende zetu mpaka Malaysia, waliijenga rasilimali watu. Lakini sisi hata tunapoijenga ile rasilimali watu, kisha tunaipiga vita rasilimali watu, hatutoweza kufika kuendelea pale alipozungumza Mwalimu, ikiwa hatutowajenga watu, tukawapa uwezo watu na tukawapa matumaini. Hilo ndo niliona mimi.
Naam, Bwana Maka, umemsikia Hamza kwamba jinsi ambavyo inastahili kwenda ni maoni yake kwamba tufanye hivi na vile, lakini wewe kwetu katika nchi za Afrika Mashariki utamsikia ili mradi tunaandaa uchaguzi miaka mitano, ili mradi tuna kiongozi ambaye amechaguliwa kidemokrasia, ndio uhuru huo, sio?
Huo sio uhuru, ni kisingizio cha uhuru. Na mara nyingi naweza kuchukua kama mfano hai wa hapa nchini kwetu Kenya, ambao kuna sifa ya kwamba mashirika ya kigeni na wananchi ambao asili ya kigeni ndio matajiri kuliko wenyeji mpaka leo, miaka karibu 60 baada ya uhuru. Alafu nakuta kwamba wapigia kura ni Waafrika wenyewe, wanaopigana wakati wa kura ni Waafrika wenyewe. Hivyo wameshaanza kutiana tumbo joto, kisa na maana ni kwa sababu ya uchaguzi wa mwaka 2022. Wataanza kuchonga ukali tena wa kutandikana wenyewe kwa wenyewe. Mwisho wa kuisha wakishamweka yule atakayemweka, wanaofaidika ni wageni na mashirika ya kigeni. Je, tutaita huo ni uhuru? Huo ni upimbi tu.
Naam, tunaelekea kwenye mwisho wa kipindi. Tuwape nafasi kila mshiriki atupe tu kile ambacho anaona kama vile ni pendekezo la suluhu, ili kabisa ule uhuru tuliopigania, wazee wetu waliopigania, mashujaa wetu waliopigania katika nchi zetu, wananchi waweze kunufaika na waone kwamba yale mahitaji yao yamepatiwa suluhu maridhawa. Hamza Zuberi, tufanye nini?
Naambiwa Hamza Zuberi,
Hamza Zuberi hayupo, ameondoka kwenye simu, twende kwake Koigi wa Wamwere. Tufanye nini? Viongozi wetu wafanye nini? Sisi wananchi wenyewe tufanye nini?
Sisi kwanza lazima tuwe na viongozi bora, na kama hatuna viongozi bora lazima tujue ya kwamba hatutaweza kupiga hatua yoyote. Imesemwa na watu wengi ya kwamba samaki anaanza kuoza kichwa, na akioza kichwa mwili mzima unaoza. Katika jamii ya Wakikuyu tunasema kiongozi wa kundi anapochechema, kundi haliwezi kufikia malisho. Na ninaamini ya kwamba kama hatukusuluhisha swala la uongozi, hata tukafanya nini hatutapata suluhu ya matatizo yetu mengine.
Unaposema uongozi,
uongozi ndio ndio mambo yote. Wale watu ambao wamejikomboa, ambao wamejiongoza, wamejitoa kwenye umaskini na wakajiletea maendeleo ya ulimwengu wa kwanza, wamefanya hivyo kwa kuwa na viongozi bora. Lakini sisi tunaamini ya kwamba tunaweza kuongozwa na simba, tuongozwe na fisi, tuongozwe na walanyama wa pori, na wakatuokoa, wakatoa mbuzi machinjioni, wakatoa ng'ombe au walanyasi kutoka kwa matatizo yao. Sidhani hili linawezekana hata kidogo. Na ninakubaliana ya kwamba elimu ni muhimu sana, kwa sababu watu ambao hawana elimu wanaishi katika giza.
Koigi wa Wamwere, Koigi wa Wamwere, Koigi wa Wamwere, shukrani. Tumesikia mapendekezo yako. Tumsikie naye Hamza Zuberi. Nilikuwa nimeuliza, ulikuwa umeondoka kidogo kwenye njia ya simu, tufanye nini ile ule uhuru ambao walipigania mashujaa tuhisi kwamba tumeupata?
Neno moja tu, tuwe wa kweli, wa wazi, tujenge Afrika yetu, hakuna jingine. Tukiwa tunafanya ujanja, watu wanataka kuwa wafalme, watawale maisha, hatofika pala. Tuwe wa kweli na uwazi, na kila mmoja awe sehemu katika taifa lake.
Haya, Maur,
mimi mapendekezo yangu ni moja kwa moja. Kwa mfano, kama nchi yangu mama, nchi ya Kenya, ni watu wakubali kupiga talaka ukabila wa kipumbavu, na tuweze kushikamana kujenga ukabila mmoja wa taifa moja la Kenya. Tukijenga umoja wa kitaifa, basi hisia zetu zitaweza kuwa na malengo endelevu yatakaowezesha kuhakikisha kwamba wale wote ambao tunajua waliwezeshwa na kutayarishwa ni wakoloni watukalie na kupewa kitu inaitwa artificial wealth, wawe na nguvu ya kukalia wale wengine, wawekwe kando, kuwekezwe kizazi kipya katika uongozi ambacho kinaamka, kinashinda, kinalala, kikiva kina respond kwa maslahi ya wananchi wa taifa hili. Sio kwa misingi ya kuwekwa kwenye viti kwa ukubwa wa kabila lao au kwa uwezo wa kipato chao, bali kutokamana na uzalendo wao na ukubwa wa akili yao.
Asante sana, ni maoni ambayo yanajenga jamii bila shaka. Kila mmoja akatoa mchango wake, na msikilizaji tutakushukuru sana kuweza kutusikiliza. Wale ambao wamewezewa kupiga simu na kuchangia hoja zako nao vile vile zimeweza kusikika, sio tu nchini mwako lakini nje na dunia nzima. Studioni nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mwelekezi amekuwa Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, msimamizi wa matangazo amekuwa Hadija Riami. Tunakushukuru sana kwa muda wako, tunakutakia usiku mwema.